នាទីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំលេងយុតិធធអង្គើប្រឡាយពុជសាសនិងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី1ប្រធានបទប្រវត្តិខ្លះខ្លះនិងការណែនាំដោយ Randall De Falco ជាមួយនឹងម៉ែនពិចិត្រនិងលុនដាលីនអានដោយ D Camboli សហការជាមួយបន្ទប់ថតសំឡេងរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែមីនាឆ្នាំ2013ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីសំឡេងយុតិធធអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លានសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមន័យខ្លឹមសារច្បាប់និងក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមព្រមទាំងសាសានុសិស្សអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅលើកម្មវិធីនេះគឺមេធាវី Randall De Falco ដែលបានចំណាយពេលវេលាចំនួន10ខែនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រធានបទនេះជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមលើកយកវគ្គទី1ដែលស្ដីអំពីប្រវត្តិនិងការណែនាំខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងនៃរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់មិនមែនជាបុព្វហេតុតែមួយគត់នៃការស្លាប់និងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេលក្ខខណ្ឌរស់នៅយ៉ាងលំបាកតោកយ៉ាកការអត់ឃ្លានការធ្វើការហួសកម្លាំងនិងជំងឺដោយពុំមានការថែទាំត្រឹមត្រូវក៏ជាមូលហេតុចម្បងនៃទុក្ខវេទនានិងការស្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការវិភាគសារអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅឯតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាផ្ដោតទៅលើតែបទឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយដូចជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំបច្ចុប្បន្នតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងតែជំរុញដំណើរការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតរួមមាននួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនចំណែកឯជនចាប់ចោតអៀងធីរិតដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដកចេញពីសំណុំរឿង002ដោយតុលាការរកឃើញថាជនចាប់ចោតអៀងធីរិតពុំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នឹងដោយសារតែជនជាប់ចោតរូបនេះមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំង3រូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង002មានវ័យជាង80ឆ្នាំហើយសុខភាពរបស់មេដឹកនាំទាំង3រូបហាក់ដូចជាទ្រុឌទ្រោមនៅពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំទាំង3រូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពដោយមូលហេតុសុខភាពចុះខ្សោយជំងឺដែលជនជាប់ចោតទាំង3រូបកំពុងប្រឈមមុខរួមមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងជំងឺរលាកទងសួតជាដើមបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនចាប់ចោតទាំង3រូបអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពុំសូវមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញឲ្យការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តទៅមុខបានឆាប់រហ័សប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមធ្វើការកាត់សេចក្តីទៅលើបញ្ហាអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងចាំបាច់ផ្សេងៗនិងការពិភាក្សាផ្នែកច្បាប់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំណាយពេលវេលាកាន់តែយូរនោះឱកាសដែលជនជាប់ចោតទាំង3រូបអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមុនការប្រកាសសាលក្រមអាចនឹងកើតមានដោយយោងតាមហេតុផលពេលវេលាបទឧក្រិដ្ឋតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏លំបាក និងការអត់ឃ្លានក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពុំត្រូវបានអើពើពីព្រោះការដាក់បន្ទុកចំពោះបទឧក្រិដ្ឋតាក់ទងនឹងគុកអំពើហិង្សាការសម្លាប់និងរំដៅសាកសពមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងភាពសំញាំដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដោយសារការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលក្ខខណ្ឌរស់នៅការផ្ដោតតែទៅលើបទឧក្រិដ្ឋដោយអំពើហិង្សាគឺជាបែបផែននៃតុលាការអន្តរជាតិនឹងច្រើនតែអាចកើតឡើងដោយសារតែបទឧក្រិដ្ឋដោយអំពើហិង្សាទាំងនោះត្រូវនឹងគំរូច្បាប់ដែលមានស្រាប់បទឧក្រិដ្ឋដោយអំពើហិង្សាទាំងឡាយគឺជាបែបផែនដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលបង្ហាញឲ្យឃើញជាងបទឧក្រិដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅជាទូទៅឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីខ្មែរក្រហមការចងក្រងឯកសារនៃរបបខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមានការកំទេចអ្នកណាដែលចាត់ទុកថាជាសត្រូវផ្នែកនយោបាយហើយជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជារាយពាសពេញទៅដោយរដូវសាកសពនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ដែលផ្ដល់ភស្តុតាងដ៏មានឥទ្ធិពលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយដល់បទឧក្រិដ្ឋដែលផ្ដោតទៅលើការអត់ឃ្លានបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនិងការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលអាចមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពិបាកចោទប្រកាន់ពីព្រោះការស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងព្រឹត្តិកម្មម្ហូបអាហារគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានសាលាក្តីឬតុលាការប្រំពាត់អន្តរជាតិណាមួយបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយជាក់លាក់ទៅលើបុព្វហេតុនៃការអត់ឃ្លានឡើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនបានខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាអត់ឃ្លានឬទទួលស្គាល់អំពីភាពខុសច្បាប់នៃការបង្អត់អាហារចំពោះប្រជាជនទូទៅម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលការអត់ឃ្លានត្រូវបានដាក់បង្ខំចំពោះនរណាម្នាក់ការអត់ឃ្លាននោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋនៃការអត់ឃ្លានមានការពិបាកប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសម្រេចដាក់បញ្ចូលបញ្ហាអត់ឃ្លានទៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់តុលាការសំណុំរឿង002អាចជាករណីមួយដែលប្រសើរសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលបញ្ហាអត់ឃ្លាននេះពីព្រោះជនចាប់ចោតទាំង3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះរួមមាននួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានដឹងឮជាទូទៅថាមានអំណាចថ្នាក់ជាតិដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបង្កើតនិងលើកកម្ពស់គោលនយោបាយមួយដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែការដាក់បញ្ចូលបញ្ហាអត់ឃ្លានទៅក្នុងសំណុំរឿងប្រហែលជាមិនអាចកើតមាននោះទេពីព្រោះជនចាប់ចោតទាំង3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះកំពុងស្ថិតក្នុងវ័យជរានិងមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដូច្នេះហើយតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនចាប់ចោតទាំង3អំពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយសរុបមកវិញកម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រភេទនេះដែលស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់ដែលអាចធ្វើបាននៅតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាក់ទិននឹងការអត់ឃ្លានដល់ស្លាប់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកម្មវិធីនេះនឹងពិនិត្យមើលថាតើការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនិងស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានការអត់ឃ្លានលើពីនេះទៅទៀតកម្មវិធីនេះនឹងដកស្រង់ប្រភពច្បាប់ដែលអាចយោងបាននិងឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ដែលអាចចោទឡើងនៅពេលដែលតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមធ្វើការស្វែងយល់អំពីរឿងអត់ឃ្លាននៅក្នុងសំណុំរឿង002
ពីសូរិយាចាំងចែងពីទឹងបមិនអស់ហើយយើងទុំពេញតែក៏មិនចា
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅពិនិត្យមើលចំណុច1គឺខ្មែរក្រហមនិងគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លាន
កម្ពុជាអ៊ុនដំយើងបានរំដោះក្រុមការដឹកនាំអង្គការដ៏វៃឆ្លាតយើងសាងលឿនលោតឆ្លង
អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់អាចចងចាំបានយ៉ាងច្បាស់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងការស្រេកឃ្លាននិងការបង្អត់អាហារប៉ុន្តែមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលយល់អំពីមូលហេតុនៃការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងគោលនយោបាយជាតិដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1975ផលិតផលស្រូវនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំពីព្រោះតែសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ក៏ប៉ុន្តែក៏មានតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមដូចជាតំបន់នៅជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងក្នុងភូមិពាយ័ព្យដែលចាត់ទុកថាជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាតំបន់ដែលផលិតស្រូវច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបបខ្មែរក្រហមបានប្រញាប់ប្រញាល់ជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងពីទីប្រជុំជននានាឲ្យទៅរស់នៅជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការនៅទីជនបទអៀងសារីបានធ្វើការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ជាផ្លូវការមួយថាបុព្វហេតុនៃការជម្លៀសគឺដោយសារតែមិនមានស្បៀងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាបញ្ហាស្បៀងអាហារនឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការបង្កើនផលិតផលស្បៀងដោយការបញ្ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទៅធ្វើការនៅសហករណ៍ប្រជាជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះរបបខ្មែរក្រហមជឿជាក់ថាតំបន់នៅជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងអាចផ្ដល់ទិន្នផលស្រូវបានច្រើនជាងមុនប្រសិនបើបន្ថែមកម្លាំងធ្វើការខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាការជំរុញវិស័យកសិកម្មអាចជួយស្ដារដល់ការបាត់បង់ជំនួយស្បៀងអាហារបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានបណ្ដេញទីភ្នាក់ងារបរទេសទាំងអស់ចេញពីប្រទេសរួមទាំងអង្គការមនុស្សធម៌ផ្សេងៗដែលផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារគម្រោងការរបស់ខ្មែរក្រហមមួយនេះបានទទួលបរាជ័យហើយលក្ខខណ្ឌរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងមានសភាពអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតពោលគឺជន់ជោរទៅដោយអ្នកជំនាញនឹងទទួលរងនៅការដាក់កម្រិតឲ្យផលិតផលស្រូវឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់របបថ្មីនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជាអាចអនុវត្តផែនការមហាលុតផ្លោះមហាអស្ចារផ្នែកកសិកម្មបានយ៉ាងលឿនជាជាងការធ្វើបដិវត្តទៅតាមពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបកថាគោលដៅបដិវត្តនិងភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំនៃរបបខ្មែរក្រហមអាចសម្រេចបានតាមរយៈការបង្កើនទិន្នផលស្រូវជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបាន3ដងច្រើនជាងទិន្នផលស្រូវដែលធ្លាប់សម្រេចបានកាលពីសម័យមុនពោលគឺកាលពីមុនធ្លាប់ធ្វើបាន1តោនក្នុង1ហិកតាពេលនេះត្រូវសម្រេចឲ្យបាន3តោនក្នុង1ហិកតាគម្រោងក្នុងការបង្កើនទិន្នផលស្រូវយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នេះត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងគម្រោងផែនការ4ឆ្នាំរបស់ខ្មែរក្រហមដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1976ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឡើយទេនៅក្នុងគម្រោងផែនការ4ឆ្នាំខ្មែរក្រហមមានគម្រោងសម្រេចឲ្យបានទិន្នផលស្រូវនិងឲ្យលើសពី3តោនក្នុង1ហិកតាដែលជាទិន្នផលមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំរបបខ្មែរក្រហមមានគម្រោងប្រើប្រាស់ស្រូវមួយភាគធំដែលគ្រោងនឹងផលិតដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមកងទ័ពបដិវត្តរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ជាប្រភពចាំបាច់សម្រាប់ចំណូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងត្រូវយកទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គោលដៅបដិវត្តទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលស្រូវគឺជាគន្លឹះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពនិងការពារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទប់ទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមហើយដូច្នេះការដាំដុះស្រូវត្រូវបានមើលឃើញថាជាទិសដៅសំខាន់ចាំបាច់នៃការការពារជាតិរបបខ្មែរក្រហមមិនអើពើទៅនឹងផលលំបាករាប់មិនអស់ដែលនឹងជួបប្រទេសនោះទេរួមមានកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកកង្វះខាតគ្រឿងចក្រទំនើបកម្លាំងជំនាញនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្កើនទិន្នផលស្រូវដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដាក់បទបញ្ជាថាប្រទេសជាតិនឹងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនក្នុងការដាំដុះស្រូវតាមរយៈស្មារតីបដិវត្តពិតប្រាកដខ្មែរក្រហមបានដាក់បទបញ្ជាថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលុបបាក់ទាំងអស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនត្រូវ រូវតែសម្រុកប្រយុទ្ធនិងផលិតកម្មស្រូវដោយជាការវាយច្បាំងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិដែរតម្រូវការមិនច្បាស់លាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងកង្វះខាតគ្រឿងបរិក្ខារបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ជាច្រើនម៉ោងនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសការគណនារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលថាទិន្នផលស្រូវជាមធ្យម3តោនក្នុង1ហិកតាអាចសម្រេចទៅបាននៅទូទាំងប្រទេសគឺជាការសន្មត់មួយដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅតែជំរុញអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួននិងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់កំហុសណាមួយឬបន្ថយជំហានបដិវត្តរបស់ខ្លួនឡើយផ្ទុយទៅវិញខ្មែរក្រហមបានបង្កើនកម្រិតទិន្នផលស្រូវលើចំនួនដែលមិនអាចសម្រេចបានទៅហើយនោះចំពោះតំបន់ដែលដីមានជីជាតិល្អដូចជាតំបន់នៅជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងតម្រូវឲ្យផលិតស្រូវឲ្យបាន5តោនក្នុង1ហិកតាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្គ្រប់នៅអនុភាពផលិតផលស្រូវដែលបានគ្រោងទុកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមូលយកស្រូវយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីជង្រុកស្រូវរបស់សហករណ៍នៅទូទាំងប្រទេសទៅផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងចិនខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគណនីពាណិជ្ជកម្មបរទេសមួយនៅទីក្រុងហុងកុងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលចិនជំនួយហិរញ្ញប្បទាននេះគឺជាការចាំបាច់ពីព្រោះតែខ្មែរក្រហមបានហាមប្រាមការប្រើប្រាស់លុយទាំងស្រុងគណៈពេលដែលខ្មែរក្រហមកំពុងតែបញ្ជូនប្រជាជនឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការជាច្រើនម៉ោងដើម្បីផលិតស្រូវឲ្យបដិវត្តរបស់ខ្លួនខ្មែរក្រហមក៏បានដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហករណ៍បន្ទាប់ពីបានឡើងកាត់អំណាចខ្មែរក្រហមបានប្រកាសហាមប្រាមកម្មសិទ្ធិឯកជនគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងប្រទេសហេតុដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់រួមមានអាហារបន្លែផ្លែឈើព្រៃព្រមទាំងសត្វព្រៃគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការបដិវត្តគ្រោះអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះប្រជាជនអាចទៅរកប្រភពចំណីអាហារច្រើនក្រាស់ក្រៃនៅក្នុងព្រៃតាមទីជនបទនិងព្រៃស្រោងក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអ្នកដែលអត់ឃ្លានត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដាក់ឃុំឃាំងវាយដំឬត្រូវសម្លាប់ចោលដោយគ្រាន់តែចាប់ត្រីមួយពីបឹងឬបេះដូងមួយផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំយកមកហូបឬឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ1977ខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឲ្យមានការហូបរួមក្នុងសហករណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្មែរក្រហមបានហាមការដាំដុះដំណាំកសិផលក្បែរផ្ទះដែលប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែដាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារដែលជាអាហារបន្តបន្សំអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយនេះមានន័យថាទីកន្លែងទីមួយគត់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាអាចហូបបានគឺមានតែនៅរោងបាយសហករណ៍មួយតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះអ្នកធ្វើពលកម្មពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបបអាហារដែលខ្មែរក្រហមផ្ដល់ឲ្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែរបបអាហារដែលទទួលបាននេះមានចំនួនតិចជាងចំនួនដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការទៅទៀតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរជាប់រហូតច្រើនម៉ោងគោលនយោបាយរដ្ឋបិតរបស់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លានរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាអស់ជាច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការអត់ឃ្លាននេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយនៅតែបន្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតរហូតដល់ពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979មិនដល់4ឆ្នាំផងប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់បានស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានឬបបផែតផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លានអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អំពីរបបខ្មែរក្រហមបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលឬ8សែននាក់នៃចំនួនប្រជាជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនបានស្លាប់ដោយរងការប្រើអំពើហិង្សានោះទេពលគឺប្រជាជនទាំងអស់នេះបានស្លាប់ដោយសារលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនសមរម្យជាមនុស្សការធ្វើការហួសកម្លាំងការអត់ឃ្លាននិងជំងឺប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមក្រឡេកមើលចំណុចមួយទៀតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការអត់ឃ្លានក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជ្រូតយើងជ្រូតខំយើងខំព្រោះត្រូវយើងទុំគ្រប់តែអង្គ
ប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានការធ្វើការហួសកម្លាំងនិងជំងឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានប៉ុន្តែនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមួយចំនួនដែលចោទឡើងថាតើទង្វើរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានរហូតដល់ស្លាប់នេះអាចចោទជាបទឧក្រិដ្ឋដើម្បីផ្ដន្ទាទោសក្រោមច្បាប់របស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរឬយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចំនួនជនជាប់ចោទទាំង3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002បានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅផ្សេងៗដូចជាការអត់ឃ្លានមិនមែនជាកំហុសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈមនោះទេមេដឹកនាំទាំង3រូបបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយការអត់ឃ្លានគឺជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងជាកំហុសឆ្គងរបស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ក្រោមជាឧទាហរណ៍អៀនសេរីនិងខៀវសំផនធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈថាហេតុផលមួយដែលប្រជាជនត្រូវបានជម្រះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1975គឺដោយសារតែពុំមានស្បៀងអាហារផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីក្រុងហើយប្រទេសជាតិទាំងមូលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការអត់ឃ្លានរួចទៅហើយពីព្រោះសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរបបដុនណុលអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើនរូបបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកលតិសៈមួយចំនួនក្រុមឬបុគ្គលដែលមានអំណាចដែលបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានអាចនឹងដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះខណៈពេលដែលមិនមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដ៏ជាក់លាក់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដោយការអត់ឃ្លានអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសន្ធាននៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំង3ខាងលើនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ដោយឡែកនៅក្នុងបរិបទរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគឺជាប្រភពដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយក្នុងការចោទប្រកាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានប៉ុន្តែការទទួលបាននៅការផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៃការអត់ឃ្លាននៅតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចនឹងមានការលំបាកពីព្រោះកង្វះខាតផ្នែកទម្រង់ច្បាប់ជាក់លាក់និងបញ្ហាភស្តុតាងព្រមទាំងកត្តានៃបុព្វហេតុដែលបានពិភាក្សាពីខាងដើមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍ថ្ងៃតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានធ្វើការផ្តោតសំខាន់ទៅលើតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងសំណុំរឿង001និង002តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រហែលជាមិនបញ្ចូលប្រធានបទដទៃទៀតទៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីនាពេលខាងមុខនេះទេដូច្នេះហើយកម្មវិធីវិទ្យុនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានទូទៅទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្នែកច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ជាវេទិកាមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាអាចបង្ហាញទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លាននិងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាគ្មានទីពាក្យថាអត់អោនចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្វ័យរកាពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលេខ149ខែឧសភាឆ្នាំ2012សរសេរដោយទៀវសរមនិនអង្គីជជែកលេងនៅលើផ្ទះកន្តាំងពីខ្នងខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាផ្ទះធំទូលាយនេះមានតែលោកយាយនិងលោកតាពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះរស់នៅលោកយាយឥតណាន់អាយុ69ឆ្នាំនិងលោកតាសំដុលអាយុ70ឆ្នាំយាយតាមានកូន4នាក់គឺស្រី3នាក់និងប្រុស1នាក់កូនស្រីទាំង3មានគ្រួសារនិងបែកទៅរស់នៅផ្ទះផ្សេងចំណែកកូនប្រុសពៅបានទៅធ្វើការនៅខេត្តឆ្ងាយហើយរយៈពេល2អាទិត្យឬ1ខែទើបមកលេងផ្ទះម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយាយតារស់នៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងអំឡុងពេលខ្ញុំជជែកលេងជាមួយគាត់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗ ស្រាប់តែទឹកមុខរបស់ឥតណាន់ប្រែស្រងូតស្រងាត់មួយរំពេចបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសួរគាត់តាកតងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមឬដែលប្រជាជនខ្មែរទូទៅហៅថារបបប៉ុលពតនោះគាត់បានសម្លឹងមកខ្ញុំបង្កប់ទៅដោយទុកព្រួយរួចនិយាយថាគាត់មិនដែលភ្លេចទេរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃភាពឈឺផ្សាវេទនាទាំងឡាយដែលបានជួបប្រទះវានៅតែដិតដាមនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបីជារឿងរ៉ាវទាំងនេះកន្លងផុតទៅជាង30ឆ្នាំហើយក៏ដោយឥតណាន់បន្តថាគាត់មិនអាចអត់ឱនឲ្យអ្នកទាំងនោះបានទេចំពោះទង្វើដែលបានធ្វើមកលើរូបគាត់ឈោងដៃយកក្រមាមកជូតមុខហើយងាកសម្លឹងទៅរកវាលស្រែខៀវស្រងាត់នៅមុខផ្ទះឥតណាន់បានរៀបរាប់ពីជីវិតដ៏លំបាកនៅក្នុងរបបកាប់សម្លាប់នោះថានៅឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់កម្ពុជាទាំងស្រុងគាត់និងកូនតូចៗពីរនាក់ស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ព្រមទាំងប្តីមិនត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីភូមិទេដោយហេតុថាគាត់ជាប្រជាជនមូលដ្ឋានប៉ុន្តែគ្រួសារគាត់ត្រូវធ្វើការដោយអ្នកថ្មីដែរនៅសហករណ៍ភូមិពោណាន់ត្រូវបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យដកស្ទូងចំណែកប្តីទៅអាឈើតាមភូមិស្រុកនានាក្នុងតំបន់24ខេត្តព្រៃវែងនៅឆ្នាំ1976និងនៅដើមឆ្នាំ1977ការហូបចុកនៅភូមិពោនេះមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្មានទេព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗទទួលបានស្រូវ6ខាំក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរមកហូបរួមនៅក្នុងសហករណ៍ដោយថ្ងៃខ្លះមានតែរបបបបររាវពោតស្ងោរឬដំឡូងម្នាក់មួយដុំតែប៉ុណ្ណោះគាត់ឆ្ងល់ថាស្រូវធ្វើបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហេតុអ្វីបានជាអង្គការឲ្យប្រជាជនហូបបបរឬដំឡូងតើអង្គការដឹកស្រូវដែលគាត់ខំធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះទៅណាគាត់បានដកដង្ហើមធំហើយងាកមករកខ្ញុំដោយពោលថាគាត់ចាំមិនភ្លេចទេខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ស្លាប់វាហាក់ដូចជាយកកំបិតមកចាក់កាត់ផ្ដាច់បេះដូងគាត់អញ្ចឹងដែរណាន់រំលឹកថាប្រហែលក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1977កូនប្រុសពៅដែលមានអាយុទៅ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឈឺគ្រុនក្តៅគាត់បានទៅសុំថ្នាំពីពេទ្យភូមិដែលមានចម្ងាយមិនដល់100ម៉ែត្រផងពីផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ទីនោះអ្នកកាន់ថ្នាំឆ្លើយថាមិនមានសិទ្ធិបើកថ្នាំឲ្យទេដូច្នេះពេលព្រឹកចាំមកសុំពេទ្យទៅណាន់ត្រឡប់មកវិញទាំងក្តីអស់សង្ឃឹមហើយដោយសារកូនគាត់មានជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទើបស្លាប់នៅពេលនោះទៅចំណែកណាន់និងប្តីបានត្រឹមតែយំនិងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមរណភាពកូនណាន់និងប្តីខិតខំធ្វើការងារមិនហ៊ានឈប់ឬខ្ជិលច្រអូសទេព្រោះពេលមានអ្នកឈឺម្ដងម្ដងអង្គការតែងតែចោទថាអ្នកនោះមានជំងឺសតិអារម្មណ៍ឬជាគ្រុនទន្សាយទៅវិញណាន់បញ្ជាក់ថាអង្គការឲ្យគាត់ហូបតិចប៉ុន្តែឲ្យធ្វើការច្រើនបើមិនធ្វើទេអង្ការមិនចែកបាយឬបបរឲ្យហូបទេរាល់ថ្ងៃណាន់ត្រូវធ្វើជាមនុស្សខ្វាក់គថ្លង់និងប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្គប់ចិត្តអង្ការដើម្បីរក្សាជីវិតគាត់កូននិងប្តីរហូតដល់វៀតណាមរំដោះនៅឆ្នាំ1979អឹតណាន់និយាយមួយមួយថាខ្មែរក្រហមមិនដែលធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរាងកាយអ្វីក្រៅពីដាក់ផែនការឲ្យធ្វើការងារនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឈឺចាប់នោះគឺការបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់កាត់ផ្តាច់មនោសញ្ចេតនាបងប្អូនប្តីប្រពន្ធហើយការធ្វើបាបផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហាក់ដូចជាស្រមោលដែលអន្ទោលតាមប្រាណគាត់ជាង30ឆ្នាំមកហើយភាពឈឺចាប់ទាំងអស់នេះវានៅតែជាស្នាមខ្មៅដិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលមិនអាចលុបបានហើយក៏គ្មានពាក្យថាអត់ឱនចំពោះខ្មែរក្រហមទាំងនោះដែរសម្រាប់រូបគាត់ទោះបីរឿងរ៉ាវនេះកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយសប្តាហ៍នេះថ្មីបើឥតណាន់និងប្តីមានវ័យជរាបន្តិចទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគាត់សំណូមពរឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ទោសនេះឲ្យបានឆាប់ហើយស្នើតុលាការដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមព្រោះប្រជាជនខ្មែរច្រើនណាស់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងរបស់គេឥតណាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថាការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងនិងចងចាំដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបនេះកើតមានឡើងម្ដងទៀតចង់តរីតង្កាលេវត្តពលាទៅមើលផ្ទៃខាង មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយនៅពេលក្រោយៗទៀតយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង002របស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជារៀងរាល់លើកនឹងមានយករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការអត់ឃ្លានមកចែករំលែកទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍នៃការស្រេកឃ្លាននិងការបង្អត់អាហារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយមួយលើកមួយលើកនឹងមានការឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លាននិងដំណើរការកាត់ទោសនៅតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬចំណល់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358សូមអរគុណ។